isiltasun zirkuluak. Hilabetean behin, isiltasun zirkuluak osatzen dira Baionan. Isiltasuna, Europa, Frantzia, Euskal Herri aberatsunetan, isiltasunera kondenaturik daudelako agiririk ez duten etorkinek. Ez dira gin neoren aberastasunak ebaztera, ez neoren tokia hartzera. Mendebalde aberatsunek, kapitalismoaren logika gozetian eragindako saietzeko kaltetuak dira. Haiekin batera, edo gehienetan haien ordez, tokiko eragileek isiltasun zirkuluak egiten dituzte, egoera salatzeko. Badira urteak, zirkuluan mugitzen dela arazoa, agintariek leiatilarik ireki gabe. Goseak, gerrak, idorteak, beharrak erakarri ditu bertara. Sistemak berak, haien herrian bizitzeko baliabideak kendu dizkie. Erretentzio edo atxikitze zentroetan sartzea da ematen zaien erantzuna. Hipokresiaren aitzakian, beltzean hartzen dituzte lanerako, edo paperak eskuratu badituzte, lanik dorpeenak ematen dizkiete, hilabete saririk apalena ematen. Gizartean, krisiaren gordinean, lana ebastera datozela entzun beharko dute gainera. Itzal izatera kondenatuak, errugabetasun eskubidea ez duten pertsonak bihurtzen dira, nazionalismo itxuek suspertutako begirada eroetan. Sistemak finkatzen du nor den legezko eta norrez. Zeinek erranen du ba, ondoko etxe bizitzan biziren Perez, Fernandez, Dupont edo Lafonten etorkinak direnik. Botereak finkatzen ditu eskubideak, agiriak eta haren arabera banatzen dira bizirako kartak, zirkuluetan. Indianoen ekarpena ala beharrezkoa izan da luzaz Ipar Euskal Herrian. Handik igorritako sosa edo handik ekarritakoa, aurrez gainezka zeuden etxe xumeetako sabelak berdindu dituzte luzaroan eta luzaroan. Anitz izan dira, han, urruti, gelditu nahi edo behar izan dutenak. Zer da ba Hiribarne Galizian, Aznar Gaztelan, Uarte Txilen etorkinak ez badira? Azken hauek, ordea, boterearen zirkuluetara iritsi eta bertatik egin dute bertzeen dako legea. Joanden larun batean, Barakaldoko Beken, Ametsa Zaiuzek egindako itzalditxoaren zuzentasun eta zorrotzak olio ipurdia eragin zidan, eta horrela dut gorputza oraindik. Herria ez dela lurra, erran zuen, gutariko bakutxean daramagula herria. Kulturan, pentsakeran, eguneroko bizian. Deserrian bizi izan den ez denak, ez daki zer den hauskortasun hori, bakardadea, tristura, herrimina funtsean. Soilik horrela uler daiteke, ulertzerik, badago. Kultura eta sistema baten izenean menperatzea jendeak, baztertzea, kalitzea, kondenatzea. Ametsa Zaiuzek emandako definizioaren arabera, gainerako herrien zapalkuntza da, diferentziaren ezabatea. Biharko gatazka eta gerren hazia ereitea, beti ere sistemaren izenean. Hauteskunde kanpainan murgildurik dira Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa. Herritarrek, zutsuki edo patuaren lanbor gisa biziko dute etengabeko propaganda uoldea. Interneten berrien zain eta heldu orduko berriak heltzear. Etxeko postakutxetan, mila kolore eta sigletako propaganda gainezka egiten. Gehiago irentzi ezin duen sabelaren antzera. Erromatarren garaiko jan edanaren orgia zentzugabea. Naturala eta bidezkoa bihurtzen dena, demokrazia formalaren alabearrez. Naiz eta horretan ere, zirkuluak dauden, eta hauteskundeetan, hautagai naturalak preso egon oraindik. Isiltasun zirkuluan bizi diren horiek ez dituzte afitxak ikusiko. Mezuak ez dira belarrietara iritsiko, eta haien begira da, urrutiko sorterrian, familia eta lagunengan baiturik segituko du. Anartean, miseriaren aurkako eguna eginen da Baionan. Ikeak saltegi erraldoi bat gehiago egiteko baimena eskuratu duen egunean. Funtsean, ez da deserrira joan behar, sistema honek inposatzen duen errealitatean deserriratua sentitzeko. Globalizazioa, azken finean, ez ote da deserriratze masiboa.